«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Прэм'ера Сымона Музыкі ў Купалаўскім тэатры не пакінула адчування таго, што гэтай падзеяй жыве ўся краіна, як тое было з папярэднімі пастаноўкамі Мікалая Пінігіна на гэтай сцэне. Сымон Музыка прагучаў лакальна. І справа, напэўна, не ў якасці спектакля ці ў выбары літаратурнага матэрыялу. Рэжысэр і артысты былі на вышыні. А паэма Якуба Коласа застаецца актуальнай у любыя часы, бо да кожнага часу павяртаецца адмысловай гранню і адкрываецца зусім па-іншаму. Справа відавочна ў сённяшнім стане грамадства, якому класічны твор з тэатральнай сцэны ставіць дыягназ. Усё праўдзіва беларускае сёння ў Беларусі існуе нібы ў эміграцыі адносна таго, як праходзіць наша будзённае жыццё. І новы спектакль таксама нібы прывезены ў Менск на гастролі з Беларусі. Ось толькі дзе тая загадкавая краіна, адкуль з пастаноўкай прыехала заморская трупа. На прэм'еры ў Купалаўскім тэатры пабываў Зміцер Бартосік.
Новага Пінігіна хацелася даўно. Беларускага Пінігіна, а не антрэпрызнага строльнага. Таго Пінігіна, які запальваў і зараджаў у 1990-е. Таго, які мог не толькі здзівіць яркім спектаклем, але і прымусіць душу працаваць. Не дзіва, што перад пачаткам прэм'ернага паказу я вельмі хваляваўся. Якія ў Купалаўскім тэатры прыгожыя глыбокія дзяды, вялікія дзяды, дзед Курыла і дзед Даніла, народныя артысты Геннадзь Гарбук і Арнольд Памазан. Ім асабліва іграць гуляцца не трэба, уваходзіць у вобраз, ставіць нейкую звыш задачу, а тым больш кудысьці пераўвасабляцца. Такім дзядам верыш ад першага іхнага з'яўлення на падмостках. Так грунтоўна і спакойна хадзіць, як яны па сцэне, можна толькі па сваёй зямлі. Павольныя разважлівыя рухі моцных загартаваных працаю целаў. Зморшчыны свізна і вочы толькі падкрэсліваюць іхную веліч. Гэтым разам я заглядзеўся на купалаўскіх дзядоў, як ніколі раней. Асабліва ў сцэнах смерці. Калі дзяды не таропка апранаюць белы саван і заходзяць у сімвалічны човен. Крыху шкада было Малчанава Сымона, якому ў такой кампаніі не хапае не тое, што называецца акторскага майстэрства. Малады чалавек працуе старанна, выяўляе з боскай дапамогай і пінігінскімі задумамі Сымонаву адухоўленасць. Але ў кампаніі са звышнатуральнымі дзядамі ягоная гульня на гульню і выглядае. Замест утрапёнасці і здзіўлення сусветам атрымліваецца лёгкая бажавольнасць. Мне так падалося. І, баюся, рэч тут не ў малчанаўскім майстэрстве. Свой прафесіяналізм ён засведчыў у кінакарціне «Акупацыя містэрыі». Рэч у тым, што любы беларускі дзед – большы беларус за любога маладога нацыяналіста. Thank you. ёсць такі матэрыял, з якім бы не зладзіў актор Віктор Манаеў. З дзядка божага дзьмухаўца, убогага жабрака, вартага жалю пабірушніка ў коласа, рэжысэр Пінігін зрабіў дасціпнага ашуканца і вясёлага махляра. На сцэне гратэскавы бомж, які чытае маналёг пра тое, што эх спазнаешся з бядою, эх шырока яе пасць, з нейкім бендараўскім палётам, жанглюючы мыліцамі. Асобны нумар – жабрацкая прыпавесць пра варону. Тую, што кінула дасягненне трону, зноў ідзе на летнік, і да гэтых часаў ёй зачынен засаў, ёй прызначан сметнік. Ходзяць чуткі, што мінкультаўскае начальства на здачы спектакля было очень недовольна гэтым кавалкам. Убачыла ў ім страшны падтэкст, двайное дно і хвігу ў кішэні. Убачыла, вядома, слушна, як толькі адважыліся паказаць такое публіцы. «А хто автор этой п'есы?» – спыталася дзяўчына-прыгажуня, што сядзела за мною у свайго кавалера. «Трэба аддаць належнае кавалеру, той справіўся з адказам. Маўляў, каб ведаць аўтара, дастаткова скончыць школу». Але гэты дыялёг лішні раз ілюструе купалаўскую прэм'ерную публіку. Вельмі стракатую, калі не сказаць выпадковую. Святочна апранутыя, з пячаткаю далучанасці на тварах тэатралы, нейкія дзіўныя маладыя людзі, якія больш арганічна глядзеліся б на раённай дыскатэцы, багатыя пары ў золатах ды роліксах. Не пачуў у фае ніводнага беларускага слова. Пэўна, прыйшлі не столькі на Коласа ці на Манаева, колькі на моднае імя рэжысэра. Зрэшты, у гэтую зусім не беларускую эпоху беларушчыне не пашкодзіць налёт моднасці ці скандальнасці. Было цікава, як Пінігін падасць пачатак трэцяй часткі. Той Коласаў раздзел, можа, наймацнейшы ў паэме, дзе і папоўскае пракляцце, і ксяндзоўскі нагавор. Рэжысэр ператварыў гэта ў набат. Некалькі жалезных бочак, па якіх не быў там-тамы, б'юць палкамі сяляне. Гром страшэнны. Заднік – чырвоны палаючы экран. І коласаўскі тэкст выкрыкваецца дзясяткам глотак, наўпрост у залю. А нас тяжко у сердца ранить, под прыгон узять навек, наши скарбы опоганить, душу вынести на здек, каб у виры той ашуки знишчить наши усе сляды, каб не ведали и внуки, хто такие их дяды. Можа быць, напередадні новага 2006 году гэтыя радкі трэба падаваць са сцэны толькі так. Каб прабіць нябачную мяжу паміж сцэнаю і залей, паміж маладымі людзьмі ў строях, стылізаваных пад сялянскія, і прыгарнітуранай публікай за рампай. Ці дайшлі коласавы радкі да партэра, не ведаю. Я сядзеў у белетажы. Рэжысэр па-майстэрску выбудаваў рытм спектакля, чаргуючы сур'ёзныя драматычныя сцэны з камедыйна-буфанаднымі. Публіцы дазваляюць удосталь расслабіцца і пасмяяцца ў жыдоўскай карчме. П'яныя танцы, геніяльна пастаўленыя Паўлам Адамчыкавым, праходзяць асобным нумарам пад рогат і воплескі. Хоць камічнага ў той сцэне не так і шмат. Але з дапамогай плястыкі выявіць галоўны кайф электарату – гэта найвышэйшы пілятаж. Як у гэтай краіне цяжка быць паэтам і творцам? Якія могуць быць песні тады, калі ўсе работают? Якія вершы ў той час, калі трэба дбаць пра хлеб? Што можна знайсці, гледзячы ў неба, калі столькі ўсяго накідана на сметніках? Ці ёсць месца творцу на гэтай самай зямной зямлі? Не, няма. Матыў выгнанага творцы Пінігіну добра знаёмы. Гэта прачытваецца на працягу ўсёй дзеі. Акрамя канцоўкі, дзе Сымон і Ганна сядаюць у човен, які ўжо забраў у лепшы свет дзядоў, і ўзнімаюцца панад сцэнаю. Седзячы на сваім балконе, я крыху шкадаваў, што падаўся на прэм'еру, а не на які соты спектакль. Бо розумам ацэньваў і розумам жа захапляўся. Рэжысэрскімі знахадкамі, працаю балетмайстра, касцюмамі мастака і, безумоўна, музыкай. Але вось бяда. На вялікіх пінігінскіх спектаклях пачатку 90-х гадоў у мяне не было такой магчымасці нешта ацэньваць розумам. Тады здараўся той рэдкі для тэатра цуд, калі ты забываешся, дзе знаходзішся і жывеш выключна тым, што адбываецца на сцэне. Той выпадак, калі няма падзелу паміж сцэнай і залей. Зараз я быў гледачом, які можа зазірнуць у праграмку, а часам і на гадзіннік.
Зміцер Бартусік на прэм'еры Сымона музыкі пазіраў на гадзіннік і задаваўся пытаннем, чаму гэты пінігінскі спектакль не робіць на яго такога ўражання, як рабілі папярэднія. Чаму няма дзіва? Хто і што настолькі змяніўся? Мы ці тэатр, ці гэта зоркі на небе пералеглі такім чынам, што не абуджаюць у нас вясёлага смеху з сябе саміх, як гэта было ў тутэйшых, і не падказваюць нам, што гэта разам з сыходам арыстакраты і скончылася ў Беларусі ідылія і запанаваў хам. Паспрабуем адказаць на пастаўленыя з Дмітром Бартусікам пытанні. Радыё «Свабода», «Вострая брама». Сымон музыка на купалаўскай сцэне. Трэці знакавы спектакль Мікалая Пінігіна паводле беларускай класікі пасля ідылії і тутэйшых. У адным з сваіх інтэрв'ю Мікалай Пінігін гэткім чынам параўнаў розніцу ў часе сваіх пастановак. Цытую: «Прычыны майго сыходу з купалаўскага тэатру былі празаічныя з аднаго боку і ідэалагічныя з іншага. Змянілася сітуацыя. Нам пашчасціла працаваць у часы беларускага адраджэння. Гэта ні з чым не параўнальнае адчуванне. Мы і дзяржава, гэта пры Шушкевічу было адно. Быў уздым. У нас адчыняліся пасольствы замежных краінаў. Мы стваралі сваю краіну. Але ўсё змянілася. Цяпер я стаўлюся да гэтага спакойна. Святы бываюць рэдка, раз на 100-200 гадоў. Народы рэдка атрымліваюць гістарычныя шанцы. Польшча вунь 200 гадоў чакала». Канец цытаты. Сказаў і знік. Растварыўся ў расейскамоўным асяроддзі у тэлеперадачы «Рождённая в СССР» у тым жыцці, дзе няма месца творцу, пра што ўласна і сказаў у інтэрв'ю і ў сваім прачытанні Сымона музыкі. Такі, бадай, галоўны дыагназ, які ставіць нашаму цяперашняму грамадству гэты спектакль. Гэта так добра знаёмая з савецкіх часоў эміграцыя творцаў і ўсіх людзей беларускай свядомасці. Акурат днямі мы абмяркоўвалі гэтую тэму з адным беларускім гісторыкам, выгнаным нядаўна за свае погляды з Акадэміі навук і вымушаным цяпер выкладаць у іншых краінах. Гісторык надта засмучаўся тым, што ў Беларусі сёння ідзе татальная падмена гісторыі, як у 1930-е гады. Тады шукальнікаў гістарычнай праўды, высокапрафесійных навукоўцаў у Беларусі – расстрэльвалі. Цяпер выціскаюць іх за межы краіны. Тады на змену прафесіяналам прыходзілі нікому невядомыя вальфсоны, цяпер такія самыя трашчанкі. Тады навуковыя веды падмяняліся ідэалагічнай траскатнёй, у якой русіфікацыя мяшалася з клясавым падыходам. Цяпер навуку таксама падмяняе ідэалогія, у якой тая самая русіфікацыя замяшаная на вяршэнстве праваслаўя. Словам, дыягназ гісторыка – гэта 1930-е гады. Пінігінскі Сымон Музыка удакладняе канец 1920-х. Бо ў 30-е такі спектакль на галоўнай тэатральнай сцэне быў ужо немагчымы. Тагачасная маскоўская літаратурная энцыклапедыя пісала: «У паэме Сымон Музыка Міцкевіч, гэта сапраўднае прозвішча Якуба Коласа, імкнецца ўвасобіць у мастацкую форму ў вобразе Сымона буржуазна-нашаніўскую ідэю пра месіянскую ролю беларускай інтэлігенцыі. Месіянізм Сымона Музыкі з'яўляецца лагічным завяршэннем нацыяналістычных тэндэнцыяў у ранняй творчасці Міцкевіча». Як усё ж актуальна гучыць, нібы з экрана БТ, і пры гэтым спектакль на сцэне. Далейшае правядзенне паралеляў з 1930 годам мала суцешнае, бо пасля зачысткі гісторыі ў сталінскія часы новыя парасткі гістарычнай навукі праз ідэалагічны бетон пачалі прабівацца толькі гадоў праз 20. Гэта значыць праз пакаленне. А пастаноўка такога зместу, як Сымон Музыка, стала магчымай і наогул праз паўстагоддзя. Што думае пра гэта Мікалай Пінігін? Ён спрабуе дапускаць, што ўсё ідзе сваім шляхам, а значыць, можа быць, гэта працэс аб'ектыўны. Маю на ўвазе такі рэжым і русіфікацыю. Беларушчына, маўляў, пакідае гістарычную арэну. Значыць, так таму і быць. Вось яшчэ адна цытата з ягонага інтэрв'ю. «У Сымоне для мяне яшчэ важна, што ў сённяшняй культурна-моўнай сітуацыі мы практычна ставім спектакль на старажытна-кельцкай мове. Мовы сыходзяць, знікаюць народы. Гэта дрэнна, а з іншага боку, гэта аб'ектыўная рэальнасць». Канец цытаты. Вельмі пашыраная, асабліва сярод цяперашняга менскага істэблішменту, думка. Маўляў, шкада, што беларуская мова сыходзіць у нябыт, але гэта аб'ектыўная рэальнасць. Мяркую, што якраз не аб'ектыўная, а вельмі нават рукатворная. Бо чаму тады беларускі ліцэй працуе ў вымушаным падполлі, толькі таму, што беларускі? Чаму ў пісьменнікаў прэзідэнт адбірае іхны дом літаратара толькі таму, што яны беларускія пісьменнікі? Чаму з архіваў БТ вымарваюць кадры Зінаіды Бандарэнкі толькі таму, што яна ўвасабляе менавіта беларускае тэлебачанне? Аб'ектыўна мовы і культуры сыходзяць самі. Іх ніхто да гэтага не змушае. Слухаючы развагі пра аб'ектыўнасць, я раз по раз параўноўваю іх з настроямі 1930 году. Абсалютна тое самае. Ну, кагосьці пасадзілі, дык не забілі ж. Ну, закрылі школу, газету, разагналі мітынг, прынялі рэпрэсіўны закон. Хіба ў Заходняй Еўропе не закрываюць, не разганяюць, не прымаюць? Адкуль бярэцца гэтая аб'ектыўнасць? Ад таго, што я з гэтым нічога зрабіць не магу або не хачу і не буду. А каб захаваць пры гэтым прыстойнае аблічча, інтэлігент кажа не пра тое, што ад яго нічога не залежыць, як сказаў бы чалавек паспаліты, а пра тое, што гадасць, якая дзеецца ў свеце і пра якую інтэлігент шкадуе, гэта гадасць аб'ектыўная. Не раблю гэтага закіду Мікалаю Пінігіну, бо ён толькі сфармуляваў тое, чым дыхае менскі істэблішмент. Ён мастак, які пражывае адначасова шмат роляў жыццяў і ў кожным жыцці дастасоўвае адпаведны светапогляд. Адзінае бянтэжыць, што пінігінскі Сымон музыка мусіў гэтай аб'ектыўнасці запярэчыць, а ён яе падтрымаў. Вядома, кожны будзе прачытваць твор Коласа па-свойму. Некаму там і рэвалюцыйныя матывы ўбачацца галоўнымі. Пінігін прачытаў яго мінорна. На маю думку, паэма якраз мажорная і вельмі сонечная. Але гэта не прадмет для спрэчкі. Напрыканцы спектаклю Сымон і Ганна заходзяць у човен, які перад тым ужо паслужыў на гэтай сцэне труною дзеду Курылу і дзеду Данілу. Матыў развітання – чытай аб'ектыўнага сыходу мовы, якой шкада да слёз, і мінору. Магчыма, гэты мінор, прызнанне ў няздольнасці нешта змяніць, і стаў найбольшым адрозненнем Сымона музыкі ад ідылій і тутэйшых, якія, наадварот, зараджалі энергіяй жыцця і змагання. Вось тут і хацелася б запярэчыць. Тут хацелася б самога Коласа, а не ягонай інтэрпрэтацыі. Колас зусім аптымістычна і мажорна паведамляе нам, што казка сканчаецца і што працягам ёй будзе рэальнае жыццё, у якім ужо не ад мяне, Коласа, а ад вас саміх залежыць, як вы абыдзецеся з вашым дарам, які вам ад Бога дадзены, з вашай мовай і з вашай культурай. Я развітаюся з Сымонам, тут круг замкнут адзін, а там сваім звычайным ходам-гонам пачнуцца новыя кругі. Яшчэ далёкі берагі, аб іх раскажа повесць вам ужо не я, а хто другі. Пайшоў Сымон сваёй пуцінай, бо ён прыроджаны пясняр, панёс ён людзям песень дар, агонь душы і сэрца жар, панёс пяснярскай каляінай. Рука ў руку з ім і з ахвотай дзяўчына мілая ішла. Пад сховам дзеўчага крыла гарнула долі пазалотай і не кранала іх журбота, не засмучала іх імгла. І ўжо ў пуці, ідучы з ею, як надышоў той час пара, дакончыў казку пра лілею і пра пташыну песняра.